sa, milovaní, na chvíľočku vrátime k tomu východziemu veršu, 1. Timoteovi 3:15, tak ten manuál, alebo takéto odporúčanie, ktoré dáva Pavol Timoteovi, dáva mu takéto obrázne pripodobnenie, už sme o tom počuli. A sám ten obraz je nám zachovaný v Starom zákone, tiež sme to do obeda, v prvom zhromaždení počuli. A to je, že Dávid chcel stavať chrám, dom Boží. A Hospodin mu cez proroka odpoveda, ty mne budeš stavať dom, ja tebe vybudujem dom. A keď si pozrieme to pripodobnenie, 15. verš, tak tam je napísané o tom, že sú určité inštrukcie, pretože existuje nejaká domospráva, nejaký ten domáci poriadok, domový poriadok v tom dome, ktorý je to nazvaný ako dom živého Boha. A ten obraz je tu stĺp a podstata, alebo základ, ako sme počuli. Keď si predstavíte, ako vyzerá to, čo, na čo myslí Pavol, tak pravdepodobne myslí na to, čo najčastejšie bolo vidno v starovekom Grécku alebo na Blízkom východe, ako vyzerá taký chrám. Vy viete, ako taký chrám vyzerá, možno z rozprávok alebo z nejakých obrázkov, z nejakých filmov. Je tam nejaký základ, na ktorom sú postavené tie stĺpy. A Pavol apoštol nám hovorí o tom základe, o tej platforme. To znamená, základ je veľmi dôležitý, aby tie stĺpy sa nerozutekali, alebo aby sa to nejakým spôsobom neprebáralo, aby to bolo kontinuálne položené na tej istej doske, základovej doske, na tej istej podstate. Potom každý ten stĺp stojí rovnako. Že ten stĺp sa neponára jeden na druhý, nám sa nevykláňa, pretože tam niečo chýba, alebo je tam niečoho naviac. O tej podstate vieme, že sme si už aj čítali, že tá podstata je Pán Ježiš Kristus. Pán Ježiš Kristus buduje na tej skale svoju cirkev. Boh skrze Pána Ježiša buduje na tom základe, ktorý nám sprostredkovali apoštolovia a proroci, pretože oni vyučovali, oni položili ten základ, alebo Boh skrze Svätého Ducha položil ten základ, tú platformu pod tú hornú stavbu. A tá platforma, ten základ je pevný, nepohnuteľný. To je Pán Ježiš Kristus. Potom je ten obraz toho stĺpa. Potom sa ide už teda von, alebo hore z tej zeme. Alebo z toho spodku, čo je tak málo viditeľný častokrát. Však aj ten príbeh o tých dvoch staviteľoch sa hovorí o základoch, dvoch základoch a dvoch tých istých domoch. Ale tie základy neboli vidno. A preto, keď prišiel ten dážď, tak zmietol ten dom, ktorý nemal základ. Ale na prvý pohľad tie dva domčeky museli vyzerať veľmi podobne, ale až keď ten dážď preveril pevnosť toho základu alebo pevnosť založenia, tak vtedy sme uvideli, alebo mohli vidieť, alebo príbeh nám to ukazuje, že ten domček nebol založený na pevnom základe na skale, ale na piesku. Preto mal taký fatálny pád. Takže to, čo je základom nazvané, častokrát nevidíme, lebo to má každý jeden z nás vo vnútri svojho srdca. Ale už tie stĺpy, už tie sú viditeľné. A keď si rozpomeniete, ako vyzeral ten grécky chrám, tak to bolo veľké stĺporadie. Veľa stĺpov, jeden za druhým. A doteraz stoja mnohé. Väčšina nie, ale niektoré stoja na pamiatku, aby sme vedeli, ako na tej Olympii to vyzeralo. Hej? Alebo na tej Akropole, priamo v Atenách, na tom najvyššom vrchu niekdajšej slávnej gréckej ríše. Ale všimnite si, že Pavol tu nespomína strechu. Alebo spomínajú? Lebo nespomína doslovne, že strecha. Lebo každý jeden chrám mal ešte aj strechu. My to voláme odborne portikus, tak sa to volá. Tak sme sa to učili. Ten štít. A potom taká akoby šikmá strecha. Tak vyzeral ten chrám. A o nej sa tu nehovorí, že by to bolo presne. Čo to je vlastne presne to, na čo sa pýtam? Alebo je to tu napísané? No tak tá pravda. Však tá pravda je tá strecha. Lebo tá postať a tie stĺpy nesú pravdu. Lebo keď je toto napísané, že cirkev živého Boha je stĺp a podstata pravdy. To znamená, tá strecha, alebo to, čo má tie stĺpy niesť a čo ten základ a tie stĺpy nesú, je tá strecha a tá strecha je tá pravda. A tá pravda je hore, najvyššia. A my vieme, že aj Pilát sa pýtal, možno bezradný, možno taký frustrovaný z toho, že stále chceli, aby odsúdili pána Ježiša a on nevedel už sa, tak sa teda dal do toho, že ide súdiť pána Ježiša a pán Ježiš sa pýta, že je teda hovorí mu, že je z pravdy a Pilát sa pýta, a čo je pravda? Pravda je poznanie Boha. Tá skutočná pravda na tomto svete je poznanie Boha. A to je nemenné. A to je skutočne pravdivé. Lebo všetko ostatné, čo je na tomto svete, tie informácie, ktoré dneska si prečítame a myslíme si, že to je nejaký mienkotvorný, pardon, denník alebo nejaký spravodaj, tak nakoniec zistíme, že to bolo nejak pokrútené, lebo niekto si to chce tak vyložiť alebo ponúkol neoverenú správu. Dokážeme vôbec niekde vo svete si prečítať niečo o nejakej pravde? Všetko ostatné okolo nás, mimo Božieho slova a vyobrazenia Boha ako takého, alebo pravdy o Bohu, je de facto neurčitá pravda, alebo neurčitý fakt, ktorý sa môže niekedy vydávať za pravdu, ale častokrát je to lož. Takže vo svete je všetko dočasné, alebo ohybné, alebo prispôsobivé tomu, kto to ponúka takú informáciu. Aby tým niečo vyjadril alebo zaviedol. Dospel do nejakého toho cieľa, toho posluchača, do ktorého chce, aby bol zavedený. Takže vidíme, že v tomto verši je ten vrch, tá pravda. To znamená stĺp a podstata, alebo poďme od spodu, základ a stĺpy mali niesť pravdu. A Pavol tu hovorí Timoteovi, že tá podstata, ktorým je Pán Ježiš Kristus, na nej sú položené stĺpy a tie stĺpy majú niesť pravdu. A keď si spomeniete, kde je ešte napísané o stĺpoch v Novom zákone? A v spojitosti s cirkvou. Zjavenie. Jeden list do jedného zboru, ktorý to bol, môžeme povedať, do zboru, ktorý nám vyjadruje najvýznamnejší, ako to povedať, poďme si to pozrieť. List do Filadelfie. Najkrajšie svedectvo, alebo najviac hodnotené svedectvo od Pána Ježiša Krista, ako od toho, ktorý je hlavou cirkvi, máme v liste do Filadelfie, to je 3. kapitola Zjavenia. A ja prečítam iba tú prvú časť, 12. verš. Toho, kto víťazí, učiním stĺpom v chráme svojho Boha. Tak teraz máme odpoveď, že tie stĺpy, ak je základ Pán Ježiš Kristus, tak tie stĺpy to sme my. A tie stĺpy v Pánu Ježišovi iste, v tom chráme, podľa domosprávy Božej, podľa toho naplánovania Božieho, ako ten dom má vyzerať, máme my svoju úlohu. A ten obraz toho gréckeho chrámu je krásny, pretože tam sú nejak nepreženiem desiatky stĺpov, až stovky v tých najväčších chrámov. Či to bolo v Olympii, alebo to bolo v Aténach, alebo v Korinte. Stĺpy, jeden vedľa druhého, podľa poriadku, nám vyjadrujú spoločenstvo cirkvi. A tiež sú tam není rozhádzané tie stĺpy. Dnešní architekti tak radi vymýšľajú. To kedysi nebol taký neporiadok, ako dneska je v tvorbe budov. Krivé stĺpy, také onaké, bez rytmu. Vtedy to bolo krásne uhladené. Podľa plánu. Pozreli ste sa spredu, jeden krásny zástup, ako armáda, keď čaká na povel. Pozreli ste sa z druhého rádu, alebo do toho smeru. Všetko malo svoj poriadok. Nádherný obraz. Grécky chrám je nádherný obraz toho, čo tu Pavol používa. Pre cirkev. Tam musí byť poriadok. Dobre bolo povedané. Vo svojom dome si môžeš robiť, čo chceš. Aj keď to nie je úplná pravda. Samozrejme. Lebo ty máš svedomie, aby si si nejaké ten poriadok predsa len tam urobil podľa nejakých zásad, ale v cirkvi naozaj nepanuje nejaká svojvôľa, alebo že by niekto si tu vymyslel niečo, jeden brat by prišiel a mne sa páči takto a ďalší by prišiel, ja som sa zobudil taký krásny sen, čo keby sme to takto spravili? Naopak by sme to tu urobili inak. Nie. Na to máme Bibliu. A o tomto nám hovorí cirkev, aká má byť. Cirkev je nielen tá nevesta, o ktorej sme čítali, ale keď sa držíme toho obrazu, toho domu Božieho, tak naozaj, keď zostaneme v ňom, tak Pavol Apoštol nám o tej domospráve v tom dome hovorí ešte aj v liste Kološanom v 1. kapitole. A vy to poznáte. Však všetko poznáte, my si to len pripomíname. Pavol Apoštol dostal nejakú úlohu v tom chráme, že jeden z tých stĺpov bol on, ten Pavol. A on hovorí, že dostal nejakú úlohu a spomenie na konci 1. kapitoly 25. verši sám seba ako služobníka v tomto chráme, v tomto dome, že prijal nejakú službu a nemôže robiť druhú službu, ale len tú jedinú, ktorú dostal, a každý z nás má tú jedinečnú službu, tak on dostal tú službu otvárať tajomstva Božie, to, že pohania sú spoludedičia, že sú súčasťou cirkvi a že má niesť práve tým pohanom evanjelium, na čo sa tí Židia v prvom čase divili, že aj oni sú tí, ktorí budú v tej cirkvi živého Boha. Tí zo Židov, veriaci zo Židov, tak som myslel. Tak ten 25. verš nám hovorí, ja som sa stal služobníkom, podľa čoho? Podľa domosprávy Božej. Niektorí bývate v panelákoch alebo v bytovkách a máte tam nejakého správcu, ktorý má možno za to aj niečo zaplatené, ale robí presne podľa toho, čo mu je nariadené. Nemôže si sám spravovať spoločný majetok alebo niečo s tým robiť, ale má nejakú úlohu pozrieť občas do kotolne, pozrieť na spoločné veci, ktoré v tom dome sú, či strecha funguje, či netečie, či chodí výťah, a objednať opravára výťahu. To je ten, ktorý je správca toho vchodu. Domospráva nejakého spoločenstva bytového. Tak aj Pavol dostal jednu jedinú úlohu, ale bola široká, samozrejme, a dôležitá na začiatok, aby mal nejakú úlohu. A teraz ja poviem, a my ostatní, aké sme dostali úlohy? Lebo my sme v tom chráme, každý jeden z nás, ktorý tu sedíme a patríme Bohu, patríme do toho chrámu, tak každý z tých stĺpov má jedinečnú úlohu. Možno poviete, no tak keď ten stĺb jeden vyberieme, tak tá stavba nespadne. No iste, že nespadne, ale bude to cítiť trošku, že tá doska alebo tá strecha, keď ten jeden stĺb vyberieme, že tam sa to akoby trošku prehlo. Niečo sa naruší, niečo niekde chýba. To znamená, každý z nás má nejakú výnimočnú úlohu, dôležitú úlohu. Ale musí to byť podľa domosprávy Božej a podľa poriadku, podľa plánu, ktorý navrhol a naprojektoval ten nebeský architekt. A to je sám Pán Boh. A takýchto veršov by sme naozaj mohli nachádzať veľmi veľa, ale čo je kľúčové a čo si chceme uvedomiť v tej láske, ako sme počuli na záver, láske Pánovej, že tak sa správame v dome Božom, je, Radko čítal z Efežanom 5. kapitoly, a ja ešte chcem prečítať z Efežanom 2. kapitoly. Už som spomenul, že sme vybudovaní 20. verš na základe apoštolov a prorokov, kde uholným kameňom je sám Pán Ježiš, takže nielen ten základ, ale aj ten vrchol je Pán Ježiš. A to je to krásne znova dopovedať to, že nielen on je ten prvý, ale on je aj ten posledný. On je nielen základ, ale aj ten uholný kameň, ktorý je úplne na vrchu, alebo ten na rohu, čo je, aby tá stavba držala, keby sme hovorili o murovanej stavbe. Takže 20. verš nám hovorí, že on je uholným kameňom, Pán Ježiš, v ktorom celá stavba prístojne dovedná pojená rastie v svätý chrám v Pánovi, 22. verš, to je dôležité, v ktorom sa aj vy spolu budujete v príbytok Boží v duchu. A toto, keď si človek nechá ešte raz vypočuť a ešte raz a prípusti si to k srdcu, že čo? Príbytok Boží? Tak tu sa musí každý veriaci, ktorý sa zaujíma o to, čo písmo vyučuje o cirkvi, o dome Božom, zastaviť. Že v tomto dome naozaj sa rozhodol prebývať Boží duch, sám Pán, lebo je to napísané, že sa budeme v príbytok Boží. Ten, ktorý je neuchopiteľný, ktorý nemá počiatku ani konca, ten, ktorý všetko stvoril podľa svojej ľubovôle, podľa svojho plánu, ktorého nemôžu obsiahnuť viditeľné nebesia, ani nič na zemi, samozrejme, toto je tu úplne nič, malé, tak on sa rozhodol, že vo svojom duchu bude prebývať v dome Božom, ktorým je cirkev. Tak toto nás už absolútne presahuje. Toto je nad naše chápanie. Ako môže nekonečne veľký Boh prebývať a mať radosť, že bude bývať, ako vy, keď idete do svojho domu, máte tam teplo, máte tam svoje pohodlie, tešíte sa na tam, keď prídete z roboty alebo dneska zo zhromaždenia, že si urobíte svoje pohodlie, tak takto Pán prichádza do svojho príbytku, do svojho domu a teší sa na to. Pán Ježiš Kristus, ktorý je hlavou cirkvi, ktorý je ten majiteľ toho domu, tak on vo svojom duchu prebýva v tomto dome. A on sa na ňo teší. Takže on nechce mať cirkev z tých členov alebo stĺpov, ktoré sú všeliako rozhádzané a niekto si neraz nepríde a ďalší si raz príde a potom si zmyslí, že nepríde. Niekto to nazval, že cirkev nie je zložená z nejakých duchovných robinzonov, to znamená bezdomovcov. Ale on príde do poriadku, ktorý si on určil a on, jemu sa to tam páči, že to tak je. Tam je taká vec, tam je nábytok, tam je obraz. Tam je okno, tam sú dvere, tam je kuchyňa, tam je WC. Všetko má svoj poriadok a on sa tam cíti dobre. A tak toto funguje aj v cirkvi. Záverom chcem doporučiť túto knižku. Ja keď vždycky začnem rozmýšľať o cirkvi, tak doporučujem túto brožúrku. Nám je veľmi známa. Pozrite, aká je tenká. To keď si sadnete, tak ju prečítate za 4 hodiny. Je oskenovaná, ja vám ju rád pošlem. 70 strán. Brat, ktorý už nežije, není medzi nami, francúzsky brat, ktorý bol aj stredoškolským učiteľom vo svojom povolaní, a preto dokázal tak hlboké pravdy o cirkvi napísať na 70 A5-kových stranách. A keď si pozrieme ten prehľad tém, tak keby som sa chcel pripraviť a hodinu kázať o cirkvi, tak si to rozdelím presne podľa toho, čo tu je obsahom tohoto dielka. Doporučujem. Na čo je cirkev? V prvom rade cirkev je pre Boha. Není pre nás, ale je pre Boha. Tým som začal, alebo skončil, pardon. Boh si zamiloval cirkev a stvoril ju preto, aby mohol mať svoj príbytok. Cirkev je tu daná na to, aby sme deklarovali niečo mocnostiam, ktorí sú v ponebeských oblastiach. Takže nielen pre Boha, ale aj pre tie bytosti, ktoré sú okolo nás. Oni na mnohých miestach napísané, že hľadia na nás a učia sa od nás tej múdrosti Božej, lebo oni ju nemajú. Anjeli nemajú cirkev, oni nie sú nazvaní domom Božím. Ale cirkev je, keď to porovnáte. Ďalší bod. Cirkev je pre veriacich. Pre nás samých. My sem chodíme pre seba samého. Hej? Najprv pamätáme pre Boha, pre tých, ktorí sa zvonka na nás dívajú. A pre veriacich, lebo sa potešujeme. A to by sme mohli rozdeliť do verša, ktorý je tak dôležitý a možno môžeme povedať je kľúčový. Skutky 2.20. Pamätáte, máme ho aj my na stránke. Že tí v prvej cirkvi sa schádzali, aby zotrvávali v učení apoštolov, čo tam robili v tej cirkvi, v tom dome. Aby sa učili od apoštolov, to znamená, opakovali si učenie apoštolov, vyučovali sa v biblickom zhromaždení. Veľmi pekné sú tu veci. Na troch stranách nájdete, že čo by bolo dobré, aby bolo hovorené v cirkvi. Aby sme zotrvávali v bratskom obecenstve, spoločenstve, lebo to je ten prejav lásky, o ktorej nám Pán Ježiš hovoril v 15. kapitole Evanjelia Jána. Zotrvávali v lámaní chleba, čo našťastie, alebo vďaka Bohu robíme každú nedeľu. Iné cirkvi to nemajú. To, vážme si to. Že lámanie chleba je že retrospektíva a spomienka na to, akým spôsobom sme vykúpení a do akého spoločenstva sme uvedení. A posledné, už to tu zaznelo, na modlitbách zotrvávali. Na modlitbách. To je manuál pre cirkev. Skutky 2.20. A potom na záver, posledná kapitola, cirkev pre svet. Možno sa budete diviť, že prečo je toto na záver, však my by sme mali evangelizovať ako prvé. A ja som veľmi rád, že tento múdry brat toto dal na záver. Lebo nesenie evangelia, to je naozaj to posledné, čo máme robiť, ale týmto neznevažujem. Ale to prvé je dôležitejšie, lebo to je to vnútri. To je to vnútorné, ktoré je pre nás samých. To je niečo, z čoho sa Boh teší, že príde do svojho príbytku a my tam všetci sme pre Neho. On sa z nás teší a každý máme svoj dar. Každý niečo prinášame a sa tu potešujeme, lebo sme jedinečný útvar. Cirkev je jedinečný útvar Boží, ktorý si vytvoril sám pre seba. Ale v neposlednom rade, hoci je to posledné tu napísané, cirkev pre svet, to znamená výraz, realizácia Kristovej vôle, evangelizovať v miestnom zbore, evangelizácia v prvotnej cirkvi a tak ďalej. A úplne posledná kapitola, konečný cieľ cirkvi. A to je tá nevesta. Doporučujem to. Skvelá kniha. Jednoducho napísaná. Obdarovaným učiteľom, a to je niečo, čo sa môžeme tešiť. Preložil to Matúš Koša pred 30 rokmi. Brat Matúš Koša. Tak, prepáčte, už bude koniec a možno sa ešte niekto pridá. Takže, nádherné miesto, nádherná téma. Nech nás Pán posilňuje a pozbudzuje vidieť sa tým stĺpom, ktorý je dôležitý. Nie niekto malinký, niekto väčší, niekto tučnejší, niekto chudší, ako v tom, tej proporcii toho stĺpa. Berme sa ako ten obraz toho gréckeho chrámu, kde všetci sme rovnakí v Božích očiach. Všetci sme pekní a všetci máme na konci ešte aj tú hlavicu nádhernú. Korínsku, tú najkrajšiu, lebo sú také tri, že? A jedna je chudobnejšia, ale najokrasnejšia je tá korínska, tak my máme na vrchu tú nádhernú hlavicu, dôležitý sme, krásny pre Boha a nesieme tú pravdu. Tak pamätajme na to, že tá podstata, ten základ a tie stĺpy v tom chrábe niesli, chráme tu, niesli tú strechu. A tá strecha je podľa, verím tomu, podľa 1. Timoteovej pravda. Tak my sme tí, ktorí máme pravdu, máme ju zachovať, máme ju držať a máme ju niesť ďalej. Na slavu Božiu a na náš užitok. Amen.
Amen. Na záver môžeme zaspieť pieseň číslo 281. 281.
Ďakujeme za slova, ktoré prehovárali opäť k našim srdciam, keď sme mohli tak opäť vidieť jasne vo svetle Tvojho slova, tej Tvojej pravdy, ten obraz cirkvi. Ďakujeme, Pane Ježišu, že cirkev je Tvoja, že Ty ju buduješ, Ty sa o ňu staráš, že cirkev je z Teba, že je z Tvojho mesa, z Tvojich kostí, ako sme čítali. Ďakujeme za to, že môžeme byť naozaj jedným a tým istým duchom, Duchom Svätým napojený na Teba, na svoju hlavu a že môžeme byť naozaj tými údmi toho jedného a istého tela, ktorého Ty si hlavou. a ďakujeme zároveň, že môžeme aj v tom obraze vidieť teba ako ženicha a nás ako tú nevestu milovanú, za ktorú si sa ty obetoval v tej sebaobetujúcej sa láske, aby si ju vykúpil, aby si ju očistil a postavil pred seba ako tú cirkev bezpoškvrný, slávnu a svetu. Za to ti je česť a sláva, Pane Ježišu, že takto si sa o nás postaral. Ďakujeme, že ty konáš v každom veriacom to svoje dielo prostredníctvom svojho ducha, aby bol oslavený Boh na našich smrteľných telách, aby tvoj charakter, ten tvoj duch mohol skrze nás zjavovať k Božej sláve všetku tú tvoju krásu, tvojho charakteru. A ďakujeme, že nás aj svojim duchom premieňaš do podoby svojej, na ten obraz Boží. Ďakujeme, Pane, za to všetko, čo si nám dnes pripomínal, a že môžeme mať z toho úžitok a radosť a mnohé si uvedomovať, že sme tvoji, že patríme tebe a že sme tu pre teba. Prosíme, Pane, aby si nás viedol v tej múdrosti, aby sme naozaj v tom dome Božom nerobili nič bez teba. Aby sme sa ti v úcte a v pokore a v krotkej tichosti vo všetkom podriadovali a nechali sa viesť tými múdrymi radami tvojho slova, to tvojou vôľou, aby sme nezabúdali, že ty si ten pán toho domu a že ty máš na všetko svoj poriadok a svoj spôsob. Že my, Pane, len vtedy môžeme osláviť Boha, ak budeme rešpektovať ten tvoj poriadok a teba. A ak budeme aj v tom dome Božom naozaj sa nechávať tebou viesť a z tvojej moci konať, tým svätým duchom slúžiť Bohu, ako nám hovorí písmo, nie len svojou silou, svojou múdrosťou, tak ti za to všetko ďakujeme a prosíme v pokoji doprevať každého z nás aj domov, do našich príbytkov a požehnaj nám zbytok tohto dňa. Prosíme v tejto chvíli aj o potešenie srdca Danky Barčiakovej, aby si posilnil jej vieru, aby si ju potešoval svojim duchom a povzbudzoval pri tej strate, s ktorou sa teraz vyrovnáva, keď si povolal do večnosti aj jej otca. Prosíme, aby si naozaj upokojil jej mysel a jej srdce, aby mohla odpočinúť vo viere v teba, že ju povedieš, že ju posilníš, že sa jej postaráš. Ak je na nás, aby sme jej vedeli nejakým spôsobom pomôcť v tejto situácii, tak nás v tom veď a daj nám k tomu múdrosť. Prosíme. Amen.
Amen. Amen.
Tak ešte raz veľká vďaka, že ste prišli, že ste si odkrojili zo svojho času, veď to je to najkrajšie asi, že sme spolu a keď sme spolu, budeme jeden na druhého mysleť, ako sme mysleli na Danku, tak jeden na druhého budeme mysleť týchto posledných dňoch tohto roka. Mávame prax, samozrejme, byť v tomto svete, ktorý prijíma ten fakt, že sa oslavuje narodenie Pána Ježiša Krista. Využijeme to v tento dobrý prospech pre hynúce duše a môžeme ešte za tieto 2, 3, 4 dní, koľko nám dá Pán, aby sme mohli svedčiť, hovoriť alebo prípadne darovať ešte nejaké materiály, tak myslíme jeden na druhého. Uvidíme sa, tento týždeň nebudeme spolu, ale až budúcu nedelu, práve preto, že štvrtok vychádza na Štefana, chodívame na návštevy. Tak pozdravte všetkých, ktorí nám chýbali, pozdravte všetkých, prosíme a ďakujeme za pozdravy a uvidíme sa my v Čaci budúci rok, ak dá Pán. To je ďaleko. V januári sa uvidíme na konci januára v Čaci. Tak Pán s nami, dovidenia a majte príjemný a požehnaný čas. Odpočíňte si aj fyzicky, aj duševne na konci roka, keď sú dovolenky a prázdniny, deti. A všetko dobré, Pán s vami.